18 дугаар зураг Иесус Христ дахин амилсан нь. Иесус Христ Залмаа дээр цовдлогдсон нас барьлаа. Иесусыг дагаж байсан хүмүүс түүний цогцыг авч булшинд тавьжээ. Тэгээд тэднэр булшны амыг том чулуугаар таглажээ. Иесус Христийн цогцос булшинд 3 хоног байжээ. Иесус Христ 3 хоногийн туршид өгсөн юм. Булшнаас хадыг өнхрүүлэн зайлсусныг тэд хараад дотогш орсон боловч эзэн Иесусийн цогц олдсонгүй. Гэрэлцэн хувцастай 2 тэнгэрлэгч гарч иржээ. Тэнгэрлэгч нар Иесус Христ энд байхгүй харин тэр амилсан гэж хэлжээ. Сатан Адам Эва хоёрыг мэхэлсний дараа энэ ертөнцийн захирагч болсон юм. Иесус Христ дахин амилж сатаны хүчийг ялсан юм. Сатан бид нарыг айлгах хүч чадал байхгүй болсон юм.